გამ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბაკურკვაშილოვა საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. გამარჯობა. მშვიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რამდენიმე ასპექტზე იყო ხაზგასმული, ჩვენს იყო ხაზი გასმული ჩვენს სიუჟეტში. ასევე მსმენელს მოსმენეთ ერთი ფრაგმენტი პრეზიდენტის გუშინდელი მიმართვიდან და თავდაპირველად დავიწყოთ იმის თუ თქვენ რა მოხვდათ თვალში, რას თulit რეზოლუცია იყო მნიშვნელოვანი, რას თulit ეს ყურადღება მისაქცევათ.
ყველაზე მთავარი ალბათ არის ის, რაც უკვე აღინიშნა, ეს არის რომ მოხსენიებულია ეს ტერიტორიები, როგორც ოკუპირებული ტერიტორია. ამ დროს მოხსენიებულია რამდენჯერმე დოკუმენტში და მოხსენიებულია არა როგორც ზმნა, თქვა, დაკავებული, ვინაიდან ოკუპირება ხოსრად ამას ნიშნავს, არამედ ნახსენებია ეს როგორც ტერმინი. ანუ იქ საუბარია იმაზე, რომ ევროკომისიამ და თქვა იგივე მინისტერიალმა შემდგომში დაარქვას ამ რეგიონებს, ამ ტერიტორიებს ოკუპირებული ტერიტორიები. ანუ სწორედ ტერმინზეა საუბარი და არა ასე თქვა სიტყვების თამაშზე, რაც ხშირად ხდებოდა მანამდე დასავლეთის რიგის სახელმწიფოების განცხადებით.
დიახ, ზმნის სახით და ესეც იყო ხოლმე ძალიან აღსანიშნავი. არის აგრეთვე მოწოდება რუსეთის მიმართ, რომ გააუქმოს უბრალოდ თხოვნა ევროკავშირის ინსტიტუტების მიმართ, რომ მოუწოდოს რუსეთს, რომ მან უკან წაიღოს აღიარება ამ რეგიონების. ვიღაც იტყვის მავანი, იტყვის როგორც ამბობენ ხოლმე, რომ მოწოდებად რა ეფექტი აქვს ამ ტიპის ამ ხარისხის დოკუმენტს?
კონკრეტულად ევროპარლამენტის დოკუმენტი.
ანუ
ევროპარლამენტის დოკუმენტი, როგორც ყველა ეს ძირითადად ის დოკუმენტები, რასაც ევროპარლამენტი ღებულობს, ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის, რომელიც გამოხატავს იმ საზოგადოებრივ კონსენსუსს, რომელიც არსებობს ევროკავშირში, და ეს არის სარეკომენდაციო ევროკომისიისთვის და ასე ვთქვათ ევროსაბჭოსთვის. რომელმაც შემდგომში უნდა ასე ვთქვათ მიიღოს ან არ მიიღოს ეს რეკომენდაციები. ყოველ შემთხვევაში ეს გამოხატავს ასე ვთქვათ იმ აზრს, რომელიც ამ საკითხთან ამ მიმართებაში დამყარდა ასე ვთქვათ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში.
და იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ბევრს მოხდებოდა თვალში და ბუნებრივია ყურადღება გამახვილა გუშინდელ გამოსვლაში საქართველოს პრეზიდენტმა. ახლა მინდა სწორედ ეს ნაცხვეტი შევთავაზოს მსმენელს, საქმე ეხება ეთნიკური წმენდის ხსენებას.
იყო რაღაცა ირიბი ხსენებები ამისი ეუთოს დოკუმენტებში, მაგრამ არასდროს კონკრეტულად არ თქმულა, რომ საქართველოს განხორციელდა კონკრეტულად ეთნიკური წმენდის დანაშაული, არასდროს კონკრეტულად არ ყოფილა იდენტიფიცირებული ამ ეთნიკური წმენდის ჩამდენები. დღევანდელ დოკუმენტში სიმართლე ამდენი წლის შემდეგ როგორც იქნა საბოლოოდ იზეიმა. მე მინდა წავიკითხო ის, რაც არის შემთთვის პირადად კიდევ ერთხელ მოურევ ძალიან ემოციური მომენტი. რუსეთი აგრძელებს საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას, ეთნიკურ წმენდას და ძალადობრივ დემოგრაფიულ ცვლილებებს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების დარღვევით. იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის ოკუპანტი ძალის ფაქტობრივი კონტროლის ქვეშ და შესაბამისად ის პასუხისგებელია, ესე ოკუპანტი ძალა ამ სივრცეში ადამიანის უფლებების ყველა დარღვევაზე. რო თარგმნოთ საერთაშორისო სამართლებრივი ენიდან და უბრალოდ უფრო გაომარტივოთ ეს, რაც არის აქ თქმული, რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლება დადანაშაულებულია სამხედრო დანაშაულში, კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულში.
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელი ტელემიმართვიდან, რომელიც ეხებოდა ევროპარლამენტის რეზოლუციას. ანუ ბაკურ, რა იურიდიული დატვირთვა აქვს ამ აბზაცს, რომელზეც ახლა პრეზიდენტი ლაპარაკობდა?
ანუ იურიდიული დატვირთვა ამ შემთხვევაში არ იცვლება ამ აბზაცის სხვა აბზაცებთან მიმართებაში. ანუ რაც თქვი, ეს არის მაინც სარეკომენდაციო ტიპის ასე ვთქვათ დოკუმენტი, რომელიც შემდგომში უნდა გაზიარებული იქნას ევროკავშირის მართველი ინსტიტუტების მიერ, იმიტომ რომ პარლამენტი ევროკავშირში შედარებით განსხვავებულ ფუნქციას ასრულებს, რასაც ვთქვათ პარლამენტი ასრულებს სახელმწიფოში. ანუ ძირითადად მაინც ინიციატივების გამჩენი ორგანოა, რომელიც რეკომენდაციებს აძლევს ხოლმე აღმასრულებელ და ნუ კანონმდებელ ორგანოებს, რომელიც არიან თქვათ იგივე ევროსაბჭო და ევროკომისია, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ეს არ იქნება თქვათ იგივე რაც თქვათ იქნებოდა კონგრესის გადაწყვეტილება. მეორე მხრივ ძალიან კარგია, რომ ბუნებრივია წინ წამოიწია ეს თემა, რომელსაც ეთნიკური წმენდა ქვია, რომელიც ერთი მხარის მიერ არის ერთად გაკეთებული. მაგრამ მე ასე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ფლად ახალიც არ არის, იმიტომ რომ ლისაბონისა და ბუდაპეშტის ეუთოს სამიტებზე აფხაზების მიერ ქართული ძირითადად ქართული მოსახლეობის ეთნიკური წმენდა დაფიქსირებულია ამ დეკლარაციებში 1994 და 95 წლებში. უბრალოდ ეს არის უკვე ვთქვათ უკვე აი ამ ახალი მოვლენის, რომელიც 2008 წლის შემდეგ მოხდა, აი ამ მოვლენების შეფასება და ესეთი ასე ვთქვათ შეფასების მიცემა ევროპარლამენტის და ევროპის მიერ შეგვიძლია ვთქვათ.
რომ განმარტოთ თუ არის შესაძლებელი, როდესაც ეთნიკური წმენდა ეს არის დანაშაული, ხო? რა უნდა მოხდეს, ცოტა გადავუხვევ რეზოლუციის ასე ვთქვათ ფარგლებს გავწდები, რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ ამ დანაშაულს მიეცეს ასე ვთქვათ იურიდიული კვალიფიკაცია და დაიძრას რო იტყვიან პროცესი?
Ну, этникури цменда ეს ტერმინი შეიქმნა იუგოსლავიაში მიმდინარე მოვლენების დროს 90-იანი წლების დასაწყისში. და ეს იყო გარკვეული გამოსავალი ამ ტერმინის მოგონება, ვინაიდან არ უნდათ გენოციდი ეწოდებინათ იმისთვის, რაც ხდება, იმიტომ რომ გენოციდი ოფიციალურად იწვევს უკვე სამართლებრივ დევნას. რაც შეიძლება
განსხვავება შინაარსობრივი არის.
შინაარსობრივი განსხვავება არის მასშტაბებში და ასევე გენოციდის შემთხვევაში ერთ-ერთი დეფინიცია არის ის, რომ გენოციდი მიმდინარეობს კონკრეტული მთავრობის ინიციატივით. ანუ მთავრობა აცხადებს ინიციატივას, რომ თქვათ მოცემული ეთნოსი ან რელიგიური ჯგუფი არის ქვეყნისთვის საზიანო და სასურველია მისი ამოძირკვა განადგურება, ან თქვა სახელმწიფო არქივით ან რაიმე სხვა საშუალებით, რასაც აიტაცებს ხოლმე მოსახლეობა და შემდეგ მიმდინარეობს ამის განხორციელება. რაც ეხება ეთნიკურ წმენდას, ამ შემთხვევაში პირდაპირ არ უნდა დასტურდებოდეს მთავრობის მონაწილეობა ან დეფაქტო ხელისუფლების მონაწილეობა ჩვენ შემთხვევაში. უბრალოდ თქვა მოსახლეობამ თავისთავზე უნდა აიღოს თქვა აი ეს გააწყვეტილება. ანუ თუ დამტკიცდა ის, რომ მთავრობის ჩარევა იყო პირდაპირ აი ამ ეთნიკური თქვა წმენდის ორგანიზებაში, მაშინ ეს უკვე გენოციდია. აქედან გამომდინარე ეს ასე ვთქვათ საზღვარი არის, შეიძლება ითქვას ცოტა ბუნდოვანი ამ ორ ტერმინს შორის. უბრალოდ გენოციდის შემთხვევაში საერთაშორისო თანამეგობრობას აქვს ვალდებულება, რომ გაასამართლოს ის ადამიანები, რომლებიც ამას ჩადიან ეთნიკური წმენდის შემთხვევაში, ვთქვათ შესაძლებელია დამნაშავის პოვნა გაძნელდეს.
და ისე უბრუნდები რეზოლუციას, იყო კიდევ ერთი მუხლი, რომელზეც გამახულდა ყურადღება, ეს არის საქართველოს ევროპული პერსპექტივის შესახებ მუხლი და ის, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ იგულისხმება, რომ საქართველოს აქვს უფლება გახდეს, რომ ის ევროპული სახელმწიფო და უფლება გახდეს ევროკავშირის წევრი ოდესღაც. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს?
არ ვიცი.
ასაჟი.
მნიშვნელოვანია ალბათ ქართული იდენტობისთვის პირველ რიგში, რომ არ არის თქვათ ისეთი სიტუაცია, ცალმხრივი სიტუაცია, რომ შენ გონია რომ ხარ ევროპელი, ნუ ან ნაწილობრივ გონია რომ ევროპელი არიცი და მეორე მხარეს გონია რომ შენ არ ხარ ევროპელი. ანუ მიმღებ ცივილიზაციას, მიაჩნია რომ შენ არ ხარ ამ ცივილიზაციის წევრი. აი ამ შემთხვევაში ეს განცხადება, რომ საქართველო არის ევროპული სახელმწიფო, მიანიშნებს იმაზე, რომ კონსენსუსი მიმართებაში ვთქვათ საქართველოსთან არსებობს, რომ ეს რეალურად ევროპული სახელმწიფოა. აქედან გამომდინარე ეს აძლევს საშუალებას ყველა იმ ვთქვათ ვესტერნიზაციის მომხრეს, დასავლური ღირებულების მომხრეს, რომ უფრო თავდაჯერებულად განაგრძოს მუშაობა და ოცნება და ფიქრიც იმაზე, რომ საქართველო ოდესმე გახდება ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. რა თქმა უნდა, ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრობა არ ნიშნავს ევროკავშირის წევრობას, შეიძლება ევროპის წევრი იყო და არ იყო ევროკავშირის წევრი, როგორც არის შვეიცარია, მაგრამ ну практикулад ам შემთხვევაში, როდესაც ესეთი წევრი ხარ ევროპის, ხომ ევროკავშირში წევრობა ეს არის უბრალოდ ფორმალური არჩევანი.
არის ნახსენები რეზოლუციაში, თქვენ შევახსენებ ბაკურ კვაშილავა ჩვენი სტუმარი, 298-327-ია ტელეფონის ნომერი. არის ასევე ერთ-ერთ აბზაცში ლაპარაკი იმაზე, რომ ევროკავშირმა გამოაცხადა, განაცხადა თავისი ამბიციის შესახებ, რომ უფრო პროაქტიულად ჩაერთოს კონფლიქტების მოგვარებაში საქართველოს ტერიტორიაზე. რა საფუძველი აქვს ამას? მეტი აქტიურად თქვა პრაქტიკაში, რეალობაში რა შეიძლება დღეს გააკეთოს ევროკავშირმა?
ალბათ პირველ რიგში ეს არის ჯერტი ეს არის სურვილი, ხა რამდენად არის დაკავშირებული შესაძლებლობასთან, სწორად
ახსნილი
საქმელია, მაგრამ სურვილი არის გამომდინარე იქიდან, რომ ვერ ხდება ამ კონფლიქტის კონკრეტულად, რომელიც არის რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი, მიმართულებით რაიმე საგრძნობი ან ხელშესახები ცვლილება. აქედან გამომდინარე ალბათ სწორედ ეს განცხადება.
სურვილად არის ან?
ალბათ.
სვენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბატონო ბაკო, რა მაინტერესებს ისიც, აი რა ვადა არსებობს დღევანდელ დღეს სამართა გამომდინარე დეოკუპაციისა? იმიტომ რომ მე-20 საუკუნეში თუ პრაქტიკულად საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული იყო თურქეთის მიერ, შერჩა ხახვი. და აი დღესდღეობით 21 საუკუნეში ხელახლა უწერენ რუსეთს, რომ აი ოკუპირებული აქვს საქართველოსი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია, რომელიც აწვება იმას, რომ მე თუ გერმანია შემაერთებინეს, მე ახლა მინდა შევაერთო ოსეთი პრაქტიკულად, წინ ის რა ქვია, ალანია და რატომღაც სამხრეთ ოსეთი, სადაც ოსები ისევე ცხოვრობენ როგორც ალანიაში, მაგრამ ის ალანია არ არის ეს ალანია, იმიტომ რომ ეს არის რატომღაც სამხრეთ ოსეთი, ეს არის ალანია, დედაქალაქს უნდა შევაერთო ის როგორც გერმანიაში ერთი, და აი დეოკუპაციის ვადა როგორი არის?
მადლობა, გასაგები.
21 საუკუნეში.
შეკითხვა გასაგებია, ნიშნავს თუ არა, მოდით ესეც დავამატოთ, მაშინ მე დავამატებ, ოკუპაციის აღიარება იმას, რომ ოდესღაც აუცილებლად მოხდება დეოკუპაცია.
რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ იგივე ვთქვათ, მე სხვა მაგალითს გავიხსენებდი, ეს შეხება ბალტიის ქვეყნებს, ხომ, და ვთქვათ მათ მიერთებას საბჭოთა კავშირის მიერ. ეს ვთქვათ აი ამ საზღურებში ამერიკის შეერთებულ შტატებს საბჭოთა კავშირი არ უზიარებია არასდროს. საბჭოთა კავშირი მან აღიარა 1933 წელს და მას შემდეგ რაც შეერთა საბჭოთა კავშირმა, მისთვის არ იყო ვთქვათ ლეგიტიმური. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საბჭოთა კავშირი არ არსებობდა ესე და შეინარჩუნა ეს ტერიტორიები. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ ოკუპაცია არის ერთ-ერთი ისეთი ტერმინი, ისეთი სტატუსი, რომელიც საშუალებას აძლევს სუსტ ქვეყანას, ანუ მსხვერპლ ქვეყანას, რომ დაიბრუნოს ეს ტერიტორიები, ანუ გაზარდოს მის შანსი იმისა, რომ მან ეს ტერიტორიები დაიბრუნოს, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, არავითარი გარანტია არ არის. ან ამისთვის საჭიროა ბრძოლა, ამისთვის საჭიროა პოლიტიკური გარემოებების შეცვლა და შემდეგ ამ, ასე ვთქვათ, რეგიონების კეთილნებაც იმისთვის, რომ ისინი დაუბრუნდნენ აი ერთიან სახელმწიფოს.
კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც არის ნახსენები რეზოლუციაში, ეს არის ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე მიმდინარე მოლაპარაკების შედეგი, შექებული და მოწონებულია ეს ყველაფერი. მე მინდა მესმის რაღაც უხერხულის შეკითხვა შეიძლება იყოს, მაგრამ როგორ აფასებთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას, საგარეო უწყების მუშაობას, მოდით ასე ვთქვათ, ცოტა ისე ჟღერს რაღაც ოფიციალურად.
კი, ძალიან კარგი კითხვა. მე მინდა და სხვა შორის ამ კითხვაზე უფრო მეტი პასუხიც მიმეღო, ვთქვათ, იგივე საგარეო უწყებიდან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, ალბათ უბრალოდ ამ ხელშეკრულების დეტალები ჩვენთვის უცნობია და ამ ხელშეკრულების შეფასება ალბათ შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ეს დეტალები გახდება ცნობილი. რა დეტალებზე საუბარია ახლა, მოგახსენებთ?
ესე ვთქვათ, უფლება გვაქვს რომ ვიცოდეთ ეს დეტალები მომავალში, იმ ტიპის დოკუმენტია?
აი არ ვიცი, მე ხო არ ვიცი.
რატომ არ უნდა იყოს ესე?
იცით რა, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს არაპოპულარული, არასასურველი, ანუ ამისთან ხელშეკრულებებში ყოველთვის მთავარია დეტალები, იმისთვის რომ განსაზღვრო რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად სასარგებლოა შენთვის ეს ხელშეკრულება. თქვა, მნიშვნელოვანი ფაქტი იქნებოდა კომპანიის შერჩევის წესი, ვინ არჩევს კომპანიას. შემდეგ თუ ეს არის კონსენსუსით საქართველოსა და რუსეთის მხარეებს შორის, მაშინ, როდესაც თქვა საქართველოს ამბობს, რომ ეს არის თქვა რუსეთის დაქირავებული კომპანია და ჩვენ არ გვსურს ამ კომპანია, ეს კომპანია იყოს მონიტორინგის ხელმძღვანელი, მაშინ რუსეთის უარის შემთხვევაში პროცესი შეიძლება უსაზღვროდ გაიწელოს, რაც ბუნებრივია არ აისახება რუსეთის სოფლიო საავჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. ანუ სტატუს კვო და გაჯანჯლება ამ შემთხვევაში აწყობს რუსეთს. მეორე მხრივ, ხელშეკრულებიდან გამოსვლის წესი, ეს ყოველთვის არსებობს, ანუ როგორ ხდება ხელშეკრულება დან გამოცვლა. მესამე და მნიშვნელოვანი, იხდიან თუ არა გადასახადებს იმ ტვირთებისთვის, რომელიც შემოვა, თქვა, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით. თუ იხდიან, სად იხდიან? ვინ უხდის აი ამ დაქირავებულ კომპანიას და რომელი ბიუჯეტიდან უნდა გადაეხადოს აი ამ კომპანიას თავისი, ასე თქვა, დანახარჯების სანაზღაურება? ანუ არის უამრავი საკითხი, რომელიც პრინციპში ჩვენ არ ვიცით და ამის ცოდნის შემდეგ ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ სწორად შევაფასოთ, რამდენად კარგი იქნა, რამდენად მეტი მივაღწიეთ ან ნაკლებს მივაღწიეთ ამ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დროს. საუბარი მნიშვნელოვანია ასევე იმაზე, თუ რომელს არბიტრაჟო სასამართლოზეა საუბარი და რა იურისდიქციის ქვეშ იქნება განხილული დავები საქართველოსა და რუსეთს შორის. ანუ იქნება ეს რუსეთის იურისდიქციის მიხედვით თუ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით.
მაგრამ არის თუ რა ცალსახა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ამ დეტალების ცოდნის უფლება?
ცალსახა, ნუ ხა თუ აქ არ არის რაიმე საიდუმლო ინფორმაცია, რა თქმა უნდა არის. აქ არ არის, არავით არის საიდუმლო, აქ არის შეიძლება იყოს უბრალოდ არაპოპულარული.
გასაგებია, ეს გასაგებია. და მსმენელი არის კიდევ ხაზადილ ამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ ეთერში ხართ. იქნებ გაარკვეს ოპერატორ მსმენელთან დრო იწურება. აღარ არის მსმენელი ხაზე. ამ რეზოლუციაში არის კიდევ ნაწილები, სადაც ლაპარაკია დემოკრატიის განვითარების საჭიროებაზე, იმისთვის რომ კიდე უფრო დაჩქარდეს და უფრო ეფექტიანი იყოს საქართველოს ევროკავშირ შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიღწევა. არის ნახსენები ტრადიციულად უკვე მართსაჯულების სისტემა, არის ნახსენები მედიის თავისუფლება, ოპოზიციო ოპონენტებთან, პოლიტიკურ ოპონენტებთან ურთიერთობა, ის რომ დიალოგი არის აუცილებელი. უფრო კონკრეტულად არის კიდევ მაგალითად შრომის უფლებებზე ლაპარაკი, ქალთა უფლებებზე და უმცირესობების ინტეგრაციის საჭიროებაზე. როგორც შევიტყვით გუშინ, გამოქვეყნდა ტაბულას ვებგვერდზე ის, რომ მაგალითად იყო და მართლაც იყო პროექტში ლაპარაკი ადვოკატების მიმართ რაღაც რეპრესიებზე და ეს მუხლი იყო იურისტების დევნაზე და ეს მუხლი ამოღებული იყო სალომე სამადაშვილმა ელჩმა უთხრა ტაბულას. თუმცა საკითხი არის აქტუალური. რა თქვენი აზრით, ეშტონის ვიზიტი იყო ბუნებრივად თვალყურს ადევნებდით, რა ადგილი უკავია დემოკრატიის, საქართველოს დემოკრატიის ხარისხს ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობაში?
გასაგებია. ეხლა ზოგადად საკმაოდ დიდი ადგილი უკავია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ დემოკრატია ეს არის შეიძლება ითქვას ის სუსტი წერტილი, როდესაც რომელიც ევროკავშირ შეუძლია ყოველთვის ძალიან კარგად გამოიყენოს გას ქვეყნებთან მიმართებაში, როდესაც თქვა ამ ქვეყნებს აქვს დიდი მოლოდინები ევროკავშირის მხრიდან და ევროკავშირი უბრალოდ პასუხობს, რომ აი ამიტომ და ამიტომ, ვინაიდან თქვენ არ ახართ ასე თქვა სრულფასოვანი დემოკრატია, აი ამიტომ ხდება რომ ჩვენ ვერ გეხმარებით ბოლომდე. აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირია ხოლმე აი ამის გამოყენება. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ დოკუმენტს, ნამდვილად აი ამ დოკუმენტში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს წარმოჩენილია როგორც აი სრული დემოკრატიის მქონე ქვეყანა, ძალიან ნაკლებია კრიტიკა. ჩემთვის ეს არის პრინციპში ერთ-ერთი გამონაკლისი დოკუმენტი აი ბოლო წლების განმავლობაში, სადაც პრაქტიკულად არ ჩანს ახლანდელი ხელისუფლების კრიტიკა ევროკავშირის მიერ და ძირითადად მოწონებულია ყველა ის რეფორმა, რომელიც გატარდა და ძალიან ცოტა არის საუბარი უარყოფითზე.
რატომაც არაო გეტყვით? ხელისუფლების
არა, რა თქმა უნდა, ანუ ხელისუფლებაში ბუნებრივია რომ ეს გამოიწვიოს.
მაგრამ რატომ უსვამთ ამას ხას
თქვენ? დადებით ემოციას. მე ვიტყვი უსვამ ტიპიურად მსგავსი ტიპის დოკუმენტებში ასეთი, ასე ვთქვათ, მინიშნებები, აი ესეთი კარგია, მაგრამ აი ძალიან ხშირად ხდება. მაგრამ აქ ეს არ არის. როგორც ჩანს, ხდება რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილება თვითონ ევროპულ საზოგადოებაში, ალბათ რუსეთთან მიმართებაში, განსაკუთრებით ბოლო მოვლენების შემდეგ, რაც ნიშნავს იმას, რომ პუტინი კიდევ ბრუნდება უკვე რამდენიმე დეკადით, რაც როგორც ჩანს უფრო მეტი საბუთი აღმოჩნდა ევროპელებისთვის ვიდრე აგვისტოს ომი, იმის დასამტკიცებლად, რომ რუსეთი რეალურად არის საფრთხე რეგიონისტვის, ევროპისტვის, ლიბერალური სამყაროსთვის და აქედან გამომდინარე ევროპამ უნდა აჩვენოს თავისი, ასე ვთქვათ, სიმტკიცე და პრინციპულობა.
ანუ გაუგებავა პესიმიზმი რუსეთის მიმართ.
ხო, შეიძლება ითქვას, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ თუ კი აი მე მაგალითად მიჭირს რომ ეს დოკუმენტი მივაწერო ჩვენი მთავრობის, ჩვენი საგარეო უწყების წარმატებულ მუშაობას, როგორც ნაყოფი, ვინაიდან ტიპიურად როდესაც ესეთი რამ ხდება, ჩვენ სატელევიზიო საშუალებებში ვებით 3 კვირა, 2 კვირა ვემზადებით აი ამ დიდი დოკუმენტისთვის, რომელიც დადგება და ამ დიდი შედეგისთვის, ხო, თქვათ ნატოს სამიტამდე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ რასაც ქვია აი ამ დოკუმენტის მიღება ევროპარლამენტის მიერ, იყო მოწმედილ ცაზე მეხის გავარდნა. ანუ ორი დღით ადრე იყო მხოლოდ ხელისუფლებისთვის ცნობილი, რომ მსგავს დოკუმენტს ღებულობს ევროპარლამენტი. ანუ ინიციატივა იყო ევროპის მხრიდან და არა საქართველოს მხრიდან, სამადაშვილის მხრიდან მაგალითად. აი ესე ჩანს გარეშე თვალიდან.
ეს ხო, ეს საინტერესო რა მეთქვით ეს წინასწარი მზადების შესახებ, რომ ამზადებენ საზოგადოებას მედიის საშუალებით. მსმენელი კი არის ხაზე, მოდით მოუსმინოთ, იქნებ მოკლედ შეძლო ჩამოაყალიბოთ დილამ შვიდობის ფოტოში.
მოგესალმებით ბატონო ბაკურთანთან შეკითხავ მაქს. ბატონო ახლა რა შეესახმე უპირველეს ყოვლისა ახლა რამდენადაც ახლა საერთაშორისო წნეხის ქვეშარი ჩვენი სახელმწიფო მოყოლილი ყველანაირად. ახლა რა ინტერესებია, როგორც ახლა პატარა სახელმწიფო და პატარა სახელმწიფოს ინტერესებს ძალიან ნაკლებად იზიარებს დანარჩენი მსოფლიო, ახლა ჩვენ ოჯახი დემოკრატიული მსოფლიო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი რამე არანაირი მარტო იყო ხოლმე, აღძრული იყო შესაძლებლის საქმე.
ბატონო, გადაცემის დრო იწურება და იქნებ კითხვა დასვათ.
ფაქტზე იყო აღძრული შესაძლებლის საქმე, არძინბას მემართ, მე ის სამგედეება რა მე ეს ხოლმე, არც ერთ შემთხვევაში მან ერთი რამეა რუსეთის სახელმწიფოა ძირითადი ფაქტორი საქართველოს სამოკუპირებული ტერიტორიის ოკუპანტად, მაგრამ აქ უკვე მიჩნეულია ის ძალა, რომელიც ძალა ჩვენთვის ფაქტობრივი მეგობარი იყო ისტორიის განმავლობაში. ხო და ამას არავინ არ მოგვიგვარებს, თუ ჩვენ სანამ ჩვენ ხელისუფლებას თვითონ ექნება საკუთარ ქვეყანაში ჩახაჩუხი და ხალხის ხოცვის პოლიტიკა გარედან არავინ არ დაგაფასებს იმ შემთხვევაში, თუ შიგნით შენ თვითონ ხარ დამთხებარი და
დამთხებარი. ეს იყო მოსაზრება სამწუხაროდ, პასუხის დროც აღარ გრჩება ბატონო ბაკურ. მადლობა მსმენელს მოსაზრების გაზიარებას.